Nielenže teda rád na pokračovanie rozoberám prvé čítanie, ale dnes sme tam počuli také provokačné reči, akože kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele a biskup muž jednej ženy a tak ďalej. Takže to myslím niečo také, čo je dobré, aby sme trošku sa toho dotkli a si to zároveň aj vysvetlili. Takže nachádzame sa v prvom liste Timotejovi, jedným z tých troch pastorálnych listov, ktoré Pavol píše. Potom, ako v Ríme sa obhajil pred cisárom, znova putoval, znova bol na východe, 64. 65. rok, keď ustanovuje Timoteja za patriarchu v Efeze, Týta za patriarchu na Kréte a postupne píše pastorálne listy. Prvý list Týtovi, prvý list Timotejovi a list Týtovi, týchto rokoch a potom, keď sa blížil koniec jeho života, keď znova bol v okovách a mal byť sťatý pre Ježiša, tak potom aj druhý list Timotejovi. My sme teda spomenuli ten rozmer pastorálnej listy, kde Pavol odovzdáva službu ďalším, potom ako postupne budoval i tu konkrétny spôsob rozvíjania spoločenstva, teda tú štruktúru alebo hierarchiu v tom vedomí, že to nie je jeho dielo, alebo na ňom a jeho spolupracovníkoch to nezávisí. Je to dielo Boha, ktoré stojí na Božom slove a na milosti ovoci Kristovho vykúpenia skrze sviatosti a osobitné prejavy Svätého Ducha. Takže v tomto kontexte aj formuje, odovzdáva, hovorí, píše Timotej, ako sme spomenuli, jeden z tých jeho najbližších spolupracovníkov, ku ktorému mal Pavol bezhraničnú dôveru a teda mu zveruje i celé to dôležité miesto alebo tú oblasť Efes a okolie, aby tam bol tým patriarchom. Zámerne volím ten termín patriarcha, lebo aj keď teda v tej biblickej terminológii sa nepoužíva, ale ide o to, že je volený, alebo Pavol ho ustanovil ako prvého z biskupov. Lebo aj z toho, čo sme dnes počuli, je vidieť, že v tej prvej a častočne aj druhej prvokresťanskej generácii ten stupeň hierarchický bol, alebo ten rozmer hierarchický bol dvojstupňový. Boli episkopoj, presbyteroj, to boli biskupy a boli diakonoj, boli to diakoni. Hej. Až postupne prichádza tá diferenciácia tých nových biskupov, medzi ktorými bol prvý, ktorý to viedol, tak z tej plnosti účasti na apoštolskej moci a službe veľkňaza, potom tá časť tej služby odovzdaná tým, ktorí presbyteroj potom už boli kňazmi, hej, ktorí mali časť tejto veľkňazskej moci Ježiša Krista. Takže v tomto stave tam, keď je Timotej ustanovený nie ako jeden z tých episkopoj alebo presbyteroj, ale ten, ktorý má tu s tou apoštolskou autoritou Pavla na tomto území pôsobiť. Má to vieť, zastrešovať, ale aj zodpovedný pred Bohom aj pred cirkvou, ako toto robí. Preto pastorálne listy, preto tie konkrétne rady, osobné, pre pastoráciu, pre tú hierarchiu, čo ako má o Timotej robiť, aby toto dielo bolo naozaj požehnané a dobré. Včera sme sa bavili a rozprávali o liturgii a bohoslužbe a teda tom modlitbovom živote a tom spôsobe nazerania na spoločnosť, skrze ktorú prvokresťanská cirkev kráča, je súčasťou doby a to Božie dielo napáňa. To dnešné, to je skôr pohľad na tých, ktorí teda boli Timotejovi zverení a na ňom záležalo tú zodpovednosť pred Bohom a mal, na koho ruky vloží, konsekračnú modlitbu povie a odovzdá moc ducha v tom kontexte apoštolskej postupnosti, aby tú službu aj konali. Biskupy a potom aj diakoni. Keď hovoríme o tejto službe, tak všimnime si, ponajprv, že hovorí, kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Sami teda vidíme, že to je trošku iný rozmer biskupskej služby než u nás. Tu je to niekto, koho by sme teda brali skôr na mieste Timoteja. Hej? A na mieste Timoteja je to veľká zodpovednosť a teda nie je to ľahké len tak potom túžiť. Tu ide skôr o tú túžbu po službe v mene Pána. A to je dobrá vec. Lebo keby v kontexte dnešnom, ako sú biskupy, kňazi, diakoni, mi niekto povedal, teda kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele, áno, je to dielo dobré a požehnané, ale ja potom určite netúžim. Poprvé, nie som toho hodný, to je úplný základ, a po druhé, je to veľká zodpovednosť a obrovský kríž. Hej? Takže to pozor na to, hej? Že treba byť veľkou pokorou a bázňou a skvením sa aj otvárať pre Pána a naozaj vnímať, byť služobníkom Božím, ale kde má Boh chce mať? Nie tie túžby, ktoré, ducho, skutočne, aby to všetko bolo Božie a posvetené. Takže aj tu ide o to, že ide o to, že tých ľudí pozýva v tom kontexte toho miestneho spoločenstva, nie že Timotej niečo bude konať a vy prijímate, ale máte účasť na tom Božom diele a aktívne to konajte. To je v kontexte toho, čo Pavol predtým mal to svoje spoločenstvo spolupracovníkov. Či tí, ktorí mali účasť na tej moci ducha, Timotej, Titus, Apollo a tak ďalej. Potom mnohí iní, Priska, Akvila, manželský pár a viacerí mužovia aj ženy, ktorí naozaj tvorili veľmi, veľmi silné spoločenstvo, skrze ktoré Boh tej Pavlovej misii aj naplno konal. Teda tá práve v tom vedomí toho spoločenstva, tí, ktorí boli odhodlaní, ktorí túžili, ktorí chceli, toto aj Pavol píše. Túžba nie, že nebudem niekým, ale ja chcem v mene Boha slúžiť a to Božie dielo naplniť a byť účastný tej veľkej milosti, že môžem to dielo Božie svojim životom rozvíjať a naplňať. I v tom kontexte tej služby tomu spoločenstvu, kráčajúc tomu vetom dobou dejinami, naplňať vytrvalo tú službu, do ktorej ma Pán povoláva. Charizmy, dary, služby, ovocie Ducha Svätého, keď sme o tom hovorili, tak tu je práve to rozlíšenie. Jedna vec je charizma, druhá vec je služba. Tá inštitucionalizovaná charizma, ak to tak poviem, úzky uhol pohľadu, hej, táto niečo, čo ten človek z toho Božieho pozvania podľa Božej vôle slúži a tú službu napáňa. Takže v tomto kontexte aj Pavol pozýva, áno, Timotej, pozeraj, volaj, modli sa za nich a vyberaj. A buď zodpovedný pred Pánom, koho vyberieš. Všimnite si, keď sa hovorí napríklad o sobetňotých biskupoch, že sa tu nehovorí o nejakých extrémnych, špeciálnych charizmách, daroch, schopnostiach, to lumen, ktorý tam zažiari, ale o veciach prirodzených. Hej. To, čo dnes v tej formácii kňazskej sa berie ako duchovná ľudská formácia. Hej. Ešte spoločenská a teologická a tak ďalej. A tu sa hovorí o tých veciach z duchovnej a z tej ľudskej formácie. Teda ide o to, že to nie je o niekom, kto je ten geroj Boží, hej, ale kto dokáže vytrvalo každý Boží deň vo všednosti to Božie dielo napĺňať a slúžiť. Hej, napĺňať a slúžiť. Nie, že tu spravím zázrak v mene Pána a ďalšieho pol roka neviem nič spraviť v tej službe pre to spoločenstvo ako také. Hej. Extremizujem, samozrejme, idem do extrému, to je mi jasné, ale len ide mi o to, že viac než to, prečo taktiež mali byť otvorení, aby boli schopní tej pokornej, vytrvalej, úprimnej, pevnej, vernej služby každý Boží deň. Prečo? To bolo povedané, keď sme čítali včera, predtým ešte, pre spásu tých konkrétnych ľudí. Hej, pre spásu tých konkrétnych ľudí. Aby boli ochotní vytrvalo verne slúžiť. Či už teda kňazi, potom aj diakoni. Je tu i pohľad, podobne aj ženy, nech sú cudné, a tak ďalej, tu ide o to, že tá služba je nielen o kňazoch a diakonoch, ale Pavol hovorí aj o tej službe širšej. Tí ďalší, ktorí majú účasť na tejto službe. Teda či už tá služba, ktorá je skrze sviatostnú účasť na Kristovi, ale je tá služba skrstného poslania, ktoré máme a skrstnej úlohy, ktorú prijímame, aby sme naozaj tú odvahu, ochotu mali slúžiť, aby aj Timotej, aj týchto zapájal a aby boli jeho spolupracovníkmi v tom konaní diela v Efeze a v okolí. No a teraz tá ešte posledná vec, teda, no, ten muž jednej ženy. Ešte to tu máme, hej, či ten biskup alebo ten diakon, muž jednej ženy. Ako je to s týmto? Čo tohto týka? No už ide o to, že celibát ako taký nepatrí k podstate. Nepatrí k podstate kňazskej alebo biskupskej služby alebo diakonskej služby a teda i svetenia ako také. Nie. Tie základné modely boli tri v prvokresťanskej cirkvi. Boli to mužovia, ktorí mali svoje ženy, svoje rodiny, išli do služby k biskupa diakona a takto slúžili. Druhý rozmer boli to muži, ktorí boli aj ženatí, ale keď mali byť do tej služby prijatí, vložené na nich ruky a vysvetení alebo konsekrovaní, tak tam bol obojstranný súhlas i muža, i ženy, že sa toho manželského života zriekajú a potom už ďalej tou cestou celibátu kráčajú. Alebo potom tretí rozmer, a to bol rozmer celibátny. Hej, teda muž, ktorý sa naozaj naplno rozhodol slúžiť Pánovi v tom beženstve pre nebeské kráľovstvo. Celibátus od celum, hej, je pre nebeské kráľovstvo. Ak by to bolo beženstvo pre akýkoľvek iný dôvod, tak je to také či onaké. To už môžeme rozobrať viaceré dôvody. Takže manželstvo, kontinencia od toho kamihu, vysviacky, život v celibáte alebo celibát ako taký. To boli tri línie života diakonov a biskupa, a potom biskupov, kňazov, diakonov v prvých storočiach. Boli rôzne miestne cirkvi, kde preferovali taký či onaký. Niekde to bolo pomýšané, niekde boli len tí manželskí, niekde len tí celibátni a tak ďalej takto žili. Prelom nastáva pod roku 313, Milánsky edikt. Keď dovtedy, ako častokrát hovoríme, to bolo môj podpis smrti, že sa dávam pokrstiť alebo slúžiť Kristovi, lebo keď mi na to prídu počas tých 7 veľkých prenasledovaní a chcem zostať veľný pánovi, budem mučený a zabitý. Hej? Ale potom po Milánskom edikte v Konštantinovej ríši módne, spoločensky prospešné, tej hierarchii a tak ďalej, takže tie dôvody začali byť úplne diametrálne odlišné pre mnohých a teda prichádzajú i tie také prvé väčšie ochabnutia alebo aj tie vnútorné problémy cirkvi ako také. No a práve Augustín, ja som vlastne nedávno spomenul, že on bol veľmi dôležitý v tých synodách Kartáku, ktoré boli ako miestne synody, to Stredomoria, africkej časti cirkvi a tak ďalej, a tam mnohé veci preberali. A on tie synody či už viedol, alebo mal dôležitý hlas, a tam riešili aj túto oblasť, že majú problém. Majú problém, lebo potom, ako prišiel aj ten úpadok alebo tej ťažkosti aj, a ten boom cirkvi, tak poprvé, tí, ktorí boli ženatí a mali svoje deti, častokrát v tých rodinách to nefungovalo a tie deti čokoľvek iné vyvádzali. Alebo to hanba, alebo také až rúhavé, keď tento biskup a jeho syn alebo dcera točí ono. Chápme, stále sme v tom pohanskom svete. Stále to bol ten pohanský svet helenskej kultúry, kde by nebolo ľahké aj pre tú ďalšiu generáciu tých detí, aby naozaj boli pevní vo viere. A neupadli do toho onoho, neodvrátili sa od Ježiša, alebo rôzne mravné veci, poklesky a tak ďalej. Takže toto bol jeden problém. Druhý problém bol ten, že tí, ktorí sa aj rozhodli pre tú kontinenciu, že od okamihu konsekrácie prestávame spolu manželské žiť, keď mali deti, boli zodpovední za výchovu detí, i na to bolo vec, keď to boli starší ľudia, tá služba ženy a spôsob tých vdov, ktoré slúžili a tých žien aj z dnešného prvého čítania spomínaného, kráčali v tej službe a potom samostatne títo biskupy, kňazi, diakoni. Ale tu, keď mali malé deti, v tej zodpovednosti za výchovu tie rodiny budovali. A ten svet neľahký, služba narastala, ťažkosti s výchovou, lebo nebol na to čas. A keď toho bolo veľa, nie ľahké, chlap so ženou spolu v manželstve a v domácnosti dovtedy intimne žili a naraz teraz nič a príde chvíľka neľahká. A v rôznych situáciách to nezvládali. A potom bol rozmer celibátny, ktorý samozrejme nie je ľahké, to dáva Boh tomu milosť, lebo ľudská prirodzenosť sme ako muž a žena stvorení, aj v tom rozmere pre výlučnosť lásky muža a ženy, aj keď Boh povoláva, milosť tomu dáva, aby vďaka nej sme dokázali toto usmerniť. A tu, s tým, ako tvárou tvára tým novým problémom cirkev čelila a cirkev sa veľmi rozvíjala počtom členov a bolo treba veľa služby, tak sa ukázalo, že toto je ten model, ktorý je na života schopnejší, najmenej problematický. A v Kartáku, v tých synodách, na tých synodách, si tí biskupy, z ktorých asi väčšina bola ženatých chlapov, ale sami si to odhlasovali, že ten celibát je najvhodnejší. Preto, lebo je to ťažké pre toho muža v rodine, zodpovednosť za tú rodinu a všetky tieto problémy, ktoré boli vybudované pre tú službu, keď sa tá cirkev takto mohutne rozvíjala. No a odtiaľ potom postupne sa to šírilo až 7. storočie, západná cirkev a tak ďalej, až po ten 13. storočie, keď to bolo dané aj do cirkevného zákonníka, že teda ten, kto takýmto spôsobom sa pre tento spôsob života rozhodol, keby aj sviatostné manželstvo chcel uzatvoriť, tak je neplatné. To hovorím len na margo toho, že mnohokrát dnes počujeme v médiách a tak ďalej, že kto si cirkev vymyslel, to až v 13. storočí začalo. Nie. To už bola vec zákonníka konkrétneho, ale takýmto spôsobom sa to rozvíjalo. Samozrejme, v tej otvorenosti, že cirkev stále je otvorená, ako povie, alebo ako duch hovorí konkrétnej dobe, a teda, ktorá služba je najvhodnejšia. celibát ako ten základný rozmer nasledovania pána, ten zostane, to nie o zrušení, ale možno o zdobrovoľnení. A či tie ďalšie formy, to už je vec Ducha Svätého. A potom aj toho rozlíšenia spoločenstva cirkvi, čo je vhodné pre činnosť, misiu a svedectvo cirkvi v danej dobe. A teda tu len chcem vyjadriť, že aby sme chápali to písmo, že písmo, Biblia, Pavol nehovorí nič proti učeniu katolíckej cirkvi. A veľmi jasne vyjadruje ten kontext, z ktorého to sa postupne rozvíja a na tom Duchu Svätom, ako cirkev rozlišuje i konkrétne formy voli. Znova ako nie súčasť podstaty, ale ako formu, ktorá najviac alebo je najvhodnejšia preto, aby sme mohli v spoločenstve cirkvi slúžiť a to Božie dielo napáňať. No a práve i toto chápanie tých rôznych vecí nám pomôže viac a viac, aby sme sa nezastavili na tom, čo možno nie je to najpodstatnejšie, ale Pavol teda vyjadruje to v kontexte tých všetkých ostatných vecí, ktoré sú tam povedané. Teda tá ľudská duchovná formácia, tá ochota slúžiť, byť verný pánovi a mať odvahu počuť hlas Boží a svojej službe v mene pána pre to spoločenstvo aj svoj život naplniť. No a ak toto dokážeme rozlíšiť a vnímať, tak môže sa okolo nás hovoriť čokoľvek chce v médiách, omieľať a tak ďalej, alebo i vnútri cirkvi niektoré veci nezvládať a byť problémy ako také. Teda je tá života ľudskej krehkosti a slabosti. Ale my vieme, v koho sme uverili. My vieme, pre koho sme sa otvorili a my môžeme znova a znova so živou vírou tak kráčať, aby to, čo zažili ľudia v dnešnom evanjeliu, keď Ježiš kriesie mŕtvého, sme aj my sami mohli byť svedkami toho, ako v tej službe, ktorú konáme, z duchovnej smrti. Ježiš kriesie mŕtvych, aby sme toho účastní. Možno i nástroje. Sme súčasťou toho diela pána, kde on prichádza, aby všade tam, kde duchovná smrť ide a kráča ulicami a ľudí od Boha do večného zatratenia privádza, aby sme aj zakúsili, aj zvestovali, aj účast na tom mali, keď Ježiš oživuje a nový život tomuto svetu i konkrétnym ľuďom prináša. Buďme teda vytrvalí, verní a túžme naozaj v pokore a v bázni pánovi slúžiť, aby skrze túto službu Boh znova a znova v nás a skrze nás sa mohol osláviť. Amen.